Chișinăul și vrea să se apropie mai mult de Rusia.
Căile ferate ucrainiene au anunțat că vor bloca începând de mâine pentru cel puțin o lună circulația feroviară prin punctul de trecere la frontiera cu Republica Moldova de la Mogiliov-Podolski-Ocnița.
Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite a anunțat că Iranul a continuat operațiunile de îmbogățire a uraniului în ciuda unui ultimatum care a expirat astăzi. Iar președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că nerespectarea ultimatumului va avea urmări. Săptămâna aceasta, oficialitățile Comisiei Europene au confirmat convenirea unor planuri de acțiune cu Armenia, Azerbaidjan și Georgia în cadrul politicii de vecinătate cu Uniunea Europeană. Planurile așteaptă acum aprobarea celor 25 de guverne ale țărilor din Uniune. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Biakas, ne-a spus că știrea bună pentru armeni, azeri și georgieni a fost însoțită și de avertismente din partea Comisiei. Aceasta a cerut țărilor vizate să reducă cheltuielile militare și să evite acțiunile care pot fi percepute ca agresiune politică. Corespondentul nostru a făcut și un interviu pe această temă cu comisarul pentru relații externe al Uniunii Europene, Benita Ferrero-Waldner, iar prima întrebare a fost: care este mesajul pe care îl trimite Bruxelles regiunii Caucazului de Sud și, în primul rând, Georgiei, care privește spre NATO și are relații militare în creștere cu Statele Unite?
În primul rând, aș vrea să spun că nu a fost vorba numai de Georgia. E vorba de toate țările din Caucazul de Sud și am vrut ca acest mesaj să ajungă și la azeri și la armeni, pentru că și la ei există un fel de limbaj al urii pe care trebuie să-l combatem, fiindcă un război ar fi un dezastru. Și, desigur, foarte des conflictele deschise și conflictele armate încep cu limbajul urii. Dar am inclus în mesajul meu și Georgia, pentru că sunt de părere că dacă vrei să obții ceva și mă gândesc la aspirațiile de suveranitate deplină ale Osetiei de Sud și Abhaziei, cred că trebuie să începi un dialog cu partenerul. Și asta e valabil pentru ambele părți, inclusiv pentru vecini.
Credeți, deci, că putem auzi limbajul urii în toate cele trei capitale?
Limbaj al urii și o retorică foarte aspră.
În discursul dumneavoastră de la începutul săptămânii, ați spus că veți vizita regiunea Caucazului de Sud în octombrie pentru a înmâna personal planurile complete de acțiune. Vor depinde aceste planuri în vreun fel de avertismentele pe care tocmai le-ați formulat?
I think it's very similar to what we said.
Cred că este ceva similar cu ceea ce am spus mai devreme. Este vorba și despre înțelepciunea guvernării și de aceea am insistat asupra politicii de vecinătate europeană. Este cea mai bună politică pe care o avem la îndemână și care a demonstrat că facem eforturi în direcția bunei guvernări și avem un dialog permanent și constant cu ei. Și desigur că în fiecare dialog pe care îl avem, menționăm lucrurile la care credem că ar trebui să renunțe. Și acesta este unul dintre ele.
Corespondentul nostru a mai întrebat-o pe Benita Ferrero-Waldner dacă planurile de acțiune nu sunt amenințate, indiferent de ce se întâmplă de acum înainte.
Absolut. Cred că odată ce avem planurile de acțiune, putem începe să colaborăm cu ei mai îndeaproape în mai multe programe de asistență. Vom putea merge înainte și cu reforma sistemului juridic, o chestiune foarte importantă, și cu reforma administrativă. Toate acestea sunt lucruri necesare și chiar indispensabile.
A declarat comisarul pentru relații externe al Uniunii Europene, Benita Ferrero-Waldner, într-un interviu consemnat de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Biakas.
Concernul rus de presă Comersant a fost cumpărat de magnatul Alisher Usmanov, care are reputația unui favorit al Kremlinului, măcar din simplu motiv că nu este stingherit în afacerile sale. Scrie astăzi presa de la Moscova. Cât de întemeiate sunt aceste presupuneri, speculații, a căutat să afle Vasile Botnaru.
Istoria de succes a ziarului Comersant din Moscova poate fi comparată cu cele mai impresionante afaceri din presa occidentală. Să zicem cu povestea lui Ted Turner, care a pornit CNN-ul în condiții de concurență acerbă și a ajuns în top grație unei abordări revoluționare. Comersantul s-a luat la întrecere cu cei mai importanți rechini de pe piața moscovită, cum ar fi Izvestia, Komsomolskaya Pravda sau Moskovski Komsomolets. În jurul ziarului s-a constituit treptat casa editorială, care actualmente scoate două reviste de prestigiu, Dinghi, Banii și Vlasti, Puterea, dar și o sumedenie de ziare regionale care, pe departe, își bat concurenții la capitolul tiraj și prestigiu. Deși prețul pe care l-a plătit noul proprietar al casei editoriale nu s-a dat publicității, presa de la Moscova lansează presupunerea că Alisher Usmanov ar fi plătit în jur de $300 de milioane pentru pachetul de acțiuni. Cifra derivă din prețul pe care îl anunțase cu câteva luni în urmă vânzătorul pachetului de acțiuni, dar și din profitul net pe care îl obține concernul. Echipa ziarului Comersant astăzi se arată mai puțin interesată de costuri, dar discută motivele ce l-au determinat pe Usmanov, care are reputația unui statalist înveterat, să intre în noua afacere, diferită de ceea ce a practicat până acum, gestionarea datoriilor Gazpromului și afaceri cu metal. L-am întrebat pe Oleg Panfilov, directorul Centrului de Jurnalism în Situații Extreme, dacă este întemeiată presupunerea că noul proprietar al Comersantului ar fi fost împins din spate de administrație de la Kremlin.
Totuși, sunt dispus să văd mâna Kremlinului, întrucât Alisher Usmanov niciodată nu a avut niciun fel de tangențe cu afaceri de presă, în schimb are tangențe directe cu Gazpromul.
De ce eticheta Gazprom este atât de relevantă în opinia lui Oleg Panfilov, dar și a altor analiști de la Moscova? Pentru că Gazpromul actualmente are o mulțime de active în domeniul presei, cu încărcătură politică, cum se spune la Moscova. Cele mai importante fiind postul de televiziune în TV și ziarul Izvestia. De ce ar avea nevoie Kremlinul de această perlă dacă are deja o salbă întreagă? L-am întrebat pe Oleg Panfilov.
Am impresia că această afacere are legătură cu faptul că peste un an o să aibă loc alegerile pentru Duma de Stat, iar peste un an și jumătate va fi ales președintele Rusiei. Iată de ce puterea radiază rămășițele spațiului mediatic independent și Comersantul, ca o piesă deosebit de avansată, trezea iritare.
Cât privește pronosticurile pe termen lung, în opinia lui Oleg Panfilov, nu trebuie să ai prea mare imaginație ca să-ți dai seama în ce se poate transforma Comersantul. Există experiența în TV-ului, a ziarului Izvestia, iar cel mai recent exemplu de reciclare, între ghilimele, îl constituie istoria ziarului Obșia Gazeta, ziarul comun, care și-a dat obștescul sfârșit, cum spune Panfilov, imediat după ce a fost cumpărat de un magnat din Sankt Petersburg. Astăzi am stat de vorbă cu jurnalistul Vladimir Soloviov, originar din Chișinău, care de curând s-a angajat la Comersant.
Casa editorială funcționează în regim normal. Nimeni n-a fost șocat de această noutate. S-a anunțat că la mijlocul lunii septembrie va avea loc o întâlnire cu noul patron și sperăm că atunci lucrurile se vor limpezi. Între timp, toți jurnaliștii își văd de treabă. Nimeni nu intră în panică, nu-și presoară cenușe pe cap.
L-am mai întrebat pe colegul nostru cum anume se cuantumizează libertatea de care dispun jurnaliștii de la Comersant. El mi-a spus că normalitatea lucru știut o poți prețui abia după ce o pierzi și speră mult să nu aibă această ocazie.
Toată lumea și-a amintit acum de perioada când Berezovski a cumpărat Comersantul, fiind considerat om al Kremlinului. Pe durata celor 7 ani cât a fost în proprietatea lui Berezovski, la Comersant nu s-au produs niciun fel de schimbări. Nimeni n-a început să laude mai mult sau să hulească. Comersantul și-a păstrat fața.
Dacă totuși pronosticurile cele mai pesimiste se vor adeveri, ce răți au jurnaliștii să-și apere pozițiile? Această întrebare am adresat-o lui Oleg Panfilov, care tocmai are sarcina să intervină cu sfaturi pentru situații excepționale.
Singura posibilitate de a opune rezistență o oferă constituirea unui sindicat media. Din păcate însă media sindicatul din Rusia este într-o astfel de stare încât nu poate exercita niciun fel de influență, nici asupra jurnaliștilor și nici asupra puterii.
Oleg Panfilov este de părere că jurnaliștii ruși nu au conștientizat încă faptul că nimeni nu le va oferi libertatea pe tavă și calcă rând pe rând pe aceeași greblă. Dar nu numai ei, a conchis Panfilov, lăsând la discreția mea să tălmăcesc suspansul. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
În România continuă dezbaterile pe tema colaborării cu securitatea comunistă. Președintele Traian Băsescu declara ieri:
în ceea ce privește sportivii, am avut o discuție cu conducerea SRI-ului în care am cerut să cheme imediat CNSAS-ul să analizeze oportunitatea menținerii în regim de siguranță națională a unor astfel de dosare.
Și astăzi o serie de sportivi români au recunoscut că li s-au solicitat rapoarte de către securitate și că interesul securității comuniste pentru sportivi a fost la fel de mare ca cel pentru cler, indiferent de confesiune, sau pentru scriitori. Dintre subiectele presei de astăzi de la București, relația scriitorilor cu securitatea a interesat-o în mod deosebit pe Tania Radu.
Răspunzând unei anchete pe care România Liberă a inițiat-o nu de mult, Ion Bogdan Lefter scrie astăzi despre puținătatea detaliilor privind raporturile scriitorilor cu securitatea. Aceasta în contrast cu supravegherea intensă la care a fost supusă Breasla înainte de 1989. Marea majoritate a artiștilor români, scrie el, au respins propaganda oficială și au construit o contracultură estetizantă și chiar prin asta subversivă. Unul dintre editorialiștii ziarului Ziua, Gabriel Andreescu, revine azi în paginile ziarului asupra unui subiect care îl obsedează de mai mulți ani, scriitorul Andrei Pleșu. Andreescu profită de publicarea recentă în presa cotidiană a unor așa zise documente care ar demonstra colaborarea lui Pleșu cu autoritățile comuniste. Pleșu este, în opinia lui Gabriel Andreescu, profitorul unei relații de conivență cu securitatea, pe care ar dovedi-o simplul fapt că scriitorul Pleșu a circulat de câteva ori în Occident în timpul regimului Ceaușescu. Nu se aduc în Ziua niciun fel de dovezi în sprijinul acestei afirmații. Evenimentul zilei abordează însă astăzi ceva mai tehnic, tema scriitorii și securitatea. Sunt date numele asupra cărora ziarul nu are niciun dubiu că au colaborat. Alexandru Paleologu, Eugen Uricaru, precedentul președinte al Uniunii Scriitorilor, Ștefan Augustin Doinaș, Ion Caraion, Corneliu Vadim Tudor și Adrian Păunescu. Paleologu este singurul care și-a recunoscut colaborarea. Ceilalți au fost deconspirați. Ultimii doi, adică Vadim Tudor și Adrian Păunescu, nu acceptă verdictul presei. În fine, folosind surse apropiate Serviciului Român de Informații, ziarele de azi publică știrea că ofițerii SRI, care au funcționat și în cadrul securității comuniste, ar trebui să demisioneze până în octombrie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum ați auzit în buletinul de știri, Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică a declarat că Iranul a continuat să îmbogățească uraniu, în ciuda datei limită fixată pentru astăzi de agenție. Raportul Agenției Națiunilor Unite este confidențial, dar se crede că el ar putea deschide calea către impunerea de sancțiuni internaționale împotriva regimului de la Teheran. Victor Eskenazi Moroșan reamintește poziția Iranului înainte de anunțarea rezultatelor raportului Agenției Națiunilor Unite.
Națiunea iraniană nu va abandona niciodată dreptul ei natural la tehnologie nucleară în scopuri pașnice. Îl cita postul de radio de stat iranian pe președintele Ahmadinejad, dând practic de înțeles că nu se poate aștepta la o renunțare din partea Teheranului la procesul de îmbogățire a uraniului și implicit la capacitatea de a fabrica în viitor o bombă nucleară. Ahmadinejad a pronunțat la orele dimineții și un discurs televizat în care spunea: Vestul trebuie să știe că națiunea iraniană nu va ceda deloc la presiune și agresiune și că nu va accepta vreo violare a drepturilor ei. Dreptul de a desfășura un program nuclear a fost desinvocat de președintele iranian în ultimul an, de la declanșarea crizei politice ce opune acum Occidentul, în special Iranului. Potrivit rezoluției Consiliului de Securitate ONU de la 31 iulie, Iranul a avut termen până astăzi să pună capăt procedurilor de îmbogățire a uraniului sau, în caz de refuz, să fie confruntat cu sancțiuni de ordin economic și cu alte măsuri nespecificate. Agenția Internațională pentru Energie Atomică este instituția acreditată să raporteze Consiliului de Securitate răspunsul iranian. Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania împărtășesc îngrijorarea că Iranul încearcă în secret să obțină capacități de producere a armelor nucleare. Shannon Keel, un expert nuclear de la Institutul de Cercetare a Păcii de la Stockholm, observa că în sânul guvernului iranian există nuanțe asupra liniei politice de urmat. Este interesant de urmărit, spune expertul, relativele diferențe de nuanță vizibile în declarațiile făcute de oficialitățile iraniene. Cei de la externe, adoptând, mi se pare, o linie mai conciliatorie, spre deosebire de Ali Larijani, șeful negociator nuclear și Consiliul Suprem de Securitate Națională, adepți ai unei linii mai dure. Cred că va fi interesant de urmărit felul în care dinamica internă va juca un rol pe viitor. Între timp s-a anunțat că Javier Solana, responsabilul cu politica externă a Uniunii Europene, și negociatorul șef Larijani au căzut de acord acord pentru convorbire exploratorii, iar un trimis iranian la Atena, Grecia va prelua de mâine președinția rotativă a Consiliului de Securitate, s-a exprimat în favoarea ceea ce numea o cooperare largă care să servească stabilitatea și pacea.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat relatările corespondenților Europei Libere.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Astăzi o să vă prezint istoria unei femei din satul Rubleniță, raionul Soroca, viața căreia se suprapune cu evenimentele prin care a trecut Republica Moldova, începând cu a doua jumătate a secolului trecut.
O, Doamne! Noi am fost primele victime a lui Stalin.
Eugenia Vdovei, născută Cărăuș, a împlinit 77 de ani și provine dintr-o familie de învățători. În 1941, familia ei a fost deportată într-un cătun din Siberia, unde a ajuns împreună cu fratele ei de 11 ani și mama. Tatăl lor a fost urcat într-un alt tren și nu au mai avut nicio veste de la el. În Siberia, Eugenia și Iulius au înfruntat 7 luni de iarnă de unii singuri într-o cocioabă, deoarece mama lor a fost mobilizată la tăiat pădure. Copiii își câștigau existența torcând.
Sâmbăta nu torcem și așa eram fericiți. Avem un ceainic cu boartă, fierbem cartofi. Nu ne svădeam, nu nimic. Eram sfințori. Sara, după ce mâncam, îmi făcem cruci, zicem tatăl nostru și făcem cruci la fereastră și la cuptior și la ușă și ne culcam cu fratele ca în sânul lui Dumnezeu. Când a venit mama în primăvară și ne-au văzut tieferi și zi, stătea așa pe o laie, se uita la noi și nu plânge, dar așa ca ploaie curgea lacrimile.
A urmat apoi 15 ani la tăiat pădure. Atunci când își aduce aminte de acei ani, nu-i vine să creadă că aceasta este viața ei.
Când eram în Siberia, nu credeam că așa ies eu. Eu am fost așa, gingăr, subțiric, deștele subțirele. Îmi primâncam și mă căutau cu vitamine și, Doamne, Doamne, iar așa eram. Eu nu credeam că așa am fost eu. Amu nu cred că eu eram haidău și ala în pădure când trântem copașii activo 15 unul peste altul și când mă apucam de crijuit, zângăne bestia și zâng, de unde se lua putere.
Ca să scape de deportare, Eugenia s-a căsătorit cu un tânăr moldovean care își făcea serviciul militar în Siberia. Ea a vrut să ajungă acasă cu orice preț, dar viața ei a luat o altă întorsătură.
O prietenă mea zice, tu știi că eu am o niri și ne arată fotografie. La ruștii nu-l dau, dar ți-l dau, zic, și asta e și țică. Și râdem cu toine din Gindești, ca fetele. Hi-hi-ha-ha, mă duc și neacata de treabă. Vine unul, mă repede. Baba Catea, Jenny, aici a tău, să te măriți ca să te duci acasă. Ei, unde acasă? Și, Doamne, hai. M-am măritat, 6 luni nu m-am scris. Băiatul meu a fost de aur, cu minte și 6 luni. Băieții, când a început a bea și a s-a arăta a lui focusuri, nici, să mă dispărțesc, să mă duc înapoi în joltă, iar să mă râd rușile. Trimitem mama scrisori, cum? Zic, e foarte bine, mergem cu viața înainte.
Iar viața ei în Moldova nu se deosebea cu mult de cea din Siberia. Nu a fost lăsată să locuiască în satul natal. S-a stabilit în altă localitate, dar și acolo nu era acceptată la alte munci decât la tutun și la prășit, chiar dacă avea o pregătire mai bună decât mulți funcționari și învățători de pe atunci.
Știți, în junghia râde când auză că ai fost represat și că părinți au fost inteligenți și așa mai, când te văd așa ea năcăjit și... Bătaie de joc.
Dar cel mai mult îi pare rău de faptul că cele prin care i-a fost sortit să treacă au schimbat și mersul vieții copiilor ei.
Când auză că mama a fost represat, nu presimți aveau. Băiatul a vrut să rămâi mai departe, armă. Și eu spus, mama ta a fost ridicată, așa că și-i bun, du-te acasă. Dar altul zidește și sobi faci, pe și pune mâna. Ei, de, și pe ea mă pică, frumoasă ca o zână. Pe Moscova de-am a doilea an, nu-mi dă de știri. Și ne-i jele, dar și sfac. Ia ca de și-mi pare rău, cu generația e străcată.
Acum mătușa Eugenia din Rublenița Soroca are grijă de 3 nepoți și de fiul ei bolnav părăsit de soție. Toți 5 se întrețin din pensia bătrânei și din alocațiile modeste pe care le primesc copiii de la stat. Și cum toate vin odată, În urmă cu câțiva ani, casa pe care o ridicase și cu care se mândrea femeia a fost lovită de lunecări de teren și s-a dărâmat. S-au refugiat cu toții într-o locuință pe care cei din nord o numesc Sarai.
Mă admirau alți când eram tânără. Da, și ne-a ajutat nimic. Așa ne-a fost noroc și sfatul. Așa a fost timpul.
Bătrâna Eugenia se căznește că istoria a întârziat exact cu 10 zile în anul 1941. Ea spune că dacă nemții ar fi intrat pe teritoriul Basarabiei mai devreme, familia ei ar fi avut un alt destin. Ce s-ar fi întâmplat în cazul când nu ar fi ajuns în Siberia, mătușa Eugenia nu știe, precum nu știe nici răspunsul la alte întrebări.
Eu aș vrea să-i întreb pe ei care sunt politicani mari și care se ocupă, să-mi spui, ce vină am purtat eu și cu fratele mai la urma urmei. Las că mama, tata erau de-am în vârstă. Dar noi, pentru ce ne-o rup din școală și ne-o rup de la viață? Nu? Hai, cine poate să răspundă? Ce vină am purtat?
Nu de mult, spune mătușa Eugenia, la Rublenița a fost un american. Ea a discutat cu el la primărie și a primit cadouri pentru nepoți. Bătrâna regretă că nu i-a cerut și o rețetă de izbăvire de sărăcie și nevoi, fiindcă cea pe care o avea de la părinți s-a pierdut în Siberia acum 60 de ani. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, săptămâna viitoare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu vă va prezenta starea de lucruri și de spirit de la școlile care nu au norocul să fie vizitate de primele persoane din stat în ziua de 1 septembrie.
Iar duminică, Vasile Botnaru va vorbi despre integrarea minorităților etnice în societate și despre stimulenții cei mai eficienți a acestui proces. Un proces de care se declară mulțumite autoritățile, dar care îi nemulțumește pe unii politicieni și experți. În studioul Europei Libere s-au aflat profesorul Nicolae Cojocarul, autorul unei monografii despre integrarea alolingvilor, deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov și directorul liceului cu predare în limba rusă Constantin Sibirski din Chișinău, Pavel Macari. În avantpremieră un scurt fragment din discuția de duminică.
Era nevoie de formarea unui cadru legislativ care să impună înscrierea limbii în primul rând.
Niciodată limba oficială a țării noastre nu a fost și nu poate fi impusă alolingvilor.
Mult importă cum sunt porniți copiii de acasă.
Profesorul de limbă estoniană are un statut special și are un salariu aproape dublu decât profesorul de limbă engleză.
Nu știu dacă asta este atât de important. Poate și este
metoda stimulativă.
Ar fi probabil. Vorba este că bibliotecile școlilor alolingvilor sunt foarte sărace în literatură română.
Așadar, doamnelor și domnilor, nu uitați emisiunile Europei Libere de la sfârșitul săptămânii.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
România-Bulgaria, sâmbătă la Constanța, e meciul în care tricolorii nu trebuie să cedeze puncte. Grupa de calificare la Euro 2008 e practic o competiție cu două turnee. Primul hotărăște calificata de pe locul întâi și aici Olanda nu pare să aibă probleme. Al doilea e bătălia pentru locul secund, o confruntare mult mai complicată și mai strânsă. Pe hârtie, România și Bulgaria sunt echipele cu șansa cea mai serioasă, iar meciurile directe pot decide de vreme această problemă. Va fi probabil un meci echilibrat, dar tricolorii pot câștiga 3 puncte dacă dau tot și ignoră circumstanțele de moment. Piața de transfer parcurge mișcări ciudate în ultimele câteva săptămâni. Efectul e datorat aproape 100% perturbației introduse în sistem de scandalul major din campionatul italian. Pe neașteptate, un număr mare de jucători de supervaloare a devenit disponibil. Oferta a depășit deodată cererea, iar recrutările relativ rapide au pus în mișcare toată piața. Chiar în aceste condiții, aproape imposibil de explicat, isprava cu care a început să se laude West Ham United, Cu câteva ore înainte de închiderea perioadei oficiale de transferări, West Ham, un club relativ modest și greu de imaginat ca ispită pentru jucători de mare calibru, susține că e la un pas de a perfecta achiziția a doi argentinieni grei, Carlos Tevez și Javier Mascherano. Amândoi foarte tineri și, la 22 de ani, cu un potențial enorm. Tevez și Mascherano au fost căutați îndelung de Manchester, Arsenal, AC Milan și alte cluburi europene. Apariția lor la West Ham e șocantă și toată lumea așteaptă datele care ar putea duce la dezlegarea misterului. O mișcare mult mai logică a făcut internaționalul portughez Maniș, care a semnat cu Atletico Madrid, o mutare ce va întări startul bun al madrilenilor la acest început de campionat. Real Madrid s-a descărcat de doi jucători care nu-și mai găseau locul după ultima expediție de cumpărături. Woodgate a fost împrumutat lui Middlesbrough, iar Gravesen a plecat la Celtic Glasgow. Realul așteaptă în schimb pe Reyes, dar tânărul spaniol de la Arsenal a ajuns între timp subiect de telenovelă. Neadaptat la ploile, monotonia și celelalte forme cotidiene de pedeapsă britanice, Reyes tânjește după soarele Spaniei, dar o face sub apăsarea unui contract dur. Arsenal nu acceptă ofertele repetate ale Realului și Reyes a trebuit să părăsească Spania pentru a se prezenta la cantonamentul din Londra. A făcut-o în lacrimi și fotografia tristă a unui tânăr care dă impresia că pleacă la cătănie apare astăzi pe prima pagina tabloidilor britanice și spaniole. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Cinec, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Măcerea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Revista Contrafort publică un editorial în care notează că oficialități de la Chișinău, atunci când ajung în Europa Occidentală, pretind să fie asistați de traducători de limba moldovenească. Iată de ce cunoscători de limba română din Cehia bunoară se mai declară traducători de limba moldovenească pentru a face un ban, eventual și în procesele de judecată, unde ajung muncitori la negru din Republica Moldova condamnați pentru furturi și violuri. Aceștia la fel reclamă traducerea în limba moldovenească. Într-un interviu acordat revistei Contrafort, scriitorul Vladimir Beșleagă îi îndeamnă pe tinerii prozatori, citez, să sape adânc în ființa noastră națională ca să ne dumerim odată și odată ce suntem noi pe această lume și pe acest pământ. Am încheiat citatul. Astăzi a apărut în vânzare numărul de debut al revistei de limba rusă Business Class, care se declară a fi flamura noii burghezii moldovenești. Redactorul șef al revistei, Ludmila Andronic, le promite cititorilor să prezinte de acum încolo experiența oamenilor de afaceri care, citez, zilnic edifică valori adevărate. În topul temelor apare întrebarea pe care revista o adresează probabil acestor oameni. Va reuși oare businessul moldovenesc să se strecoare prin marele zid al economiei chinezești? O altă revistă de limba rusă, Aquarel, publică un interviu cu Yusuf Baikan, managerul general al companiei de telefonie mobilă Molcel, care spune că în Moldova l-a impresionat întâi de toate modul festivist de a sărbători zilele de naștere. Revista Aquarel prezintă trei persoane împătimite de sporturi extremale, care contrastează cu mulțimea de modele semi-îmbrăcate de pe celelalte pagini. Revista mai încearcă să stabilească ce factori își au influență atunci când părinții aleg numele pentru pruncilor și publică topuri ale slăbiciunilor feminine și masculine. Potrivit revistei, bărbații sunt obsedați de automobile scumpe, iar femeile de prezența aici și acum, imediat, a omului drag. Pentru femei contează cel mai puțin celebritatea, urmată de prestanța inedită, iar bărbații ar pune cel mai puțin preț pe reputația de Don Juan, dar și pe fidelitatea de familist.
Cu revista presei de mâine, realizată de Vasile Botnaru, punem punct emisiunii noastre, repetând știrile importante ale serii.
Liderul separatist Igor Smirnov a spus la Tiraspol că Transnistria are puține speranțe să-și rezolve conflictul cu Chișinăul și vrea să se apropie mai mult de Rusia.
Căile ferate ucrainiene au anunțat că vor bloca începând de mâine pentru cel puțin o lună circulația feroviară prin punctul de trecere la frontiera cu Republica Moldova de la Mogiliov-Podolski-Ochnița.
Premierul Moldovei, Vasile Tarlev, a cerut înființarea cât mai grabnică a unui centru național pentru verificarea calității băuturilor alcoolice destinate exportului. Tarlev a mai spus, potrivit Moldpress, că măsura este necesară datorită concurenței dure cu care se confruntă vinurile moldovenești pe piața externă.
Aflat în vizită în Orientul Mijlociu, secretarul general ONU Kofi Annan a făcut apel la normalizarea relațiilor dintre Liban și Israel.
Și Agenția pentru Energie Atomică ONU a anunțat că Iranul a continuat să îmbogățească uraniu în ciuda expirării unui ultimatum.
Prezentatorii programului, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine!